Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
On je prvi i najveći svjedok Hristov među nama.
I semenke koje je na Atosu u vrtu Svete Bogorodice posadio Sveti Sava, niklo je stablo Srpske crkve.
Sveti Sava pronosi sam svojim imenom i rečju mir i svetosti.
Ustani iz hleba, Sveti Savo.
Sveti Sava stoji kao prvi u svemu.
U razgovorniku progovaramo probranim biserjem i biljurjem brojanice riječi Vladike Jefrema i uglednih poeta Matije Bečkovića, Miodraga Pavlovića, Slobodana Rakitića i Rajka Petrova Noga, u kojima se čuje zvon imena Svetoga Save, prvog arhijepiskopa, prosvetitelja, književnika, učitelja, autora troknjižja, žitija, riječima dakle vezen spomen ocu Simeonu, tipikon, pravila ponašanja u Hilandaru i nomokanon, prvi zbornik zakona. Svetosavsko crveno slovo iz kalendara oplemenjeno je u našoj misli, oplamenjeno u svijeći, u srcima, glavama i našim kućama. Savidan, veliki dan našega dana. Kalendar je otvoren, a u kalendaru Sveti Savo. 27. januar, datum pod crvenom aurom. Prazničnu atmosferu i veselje lagano podgrijavamo u blagoj nedeljnoj večeri, plamičkom poezije, kojim palimo i veselimo svijeću Svetosavlja. Razgovornikom dakle pletemo vijenac od lijepe riječi zlatoustom svetitelju Savi, našem prvom arhijepiskopu, učitelju, književniku i diplomati. Pokušat ćemo da narednim minutama programa nježnim riječima nadgradimo svetosavsko ozračje u vašim domovima, ali i u duši, srcu i glavi, hramovima u našem tijelu. U velikoj svetosavskoj pletenici od riječi utkivamo ime Save Nemanjića 1184-1235. svjetovnog imena Rastko, a monaškog Sava. Već 8 vijekova neprekidno gori svijeća pažnje svetome Savi. Tolika pažnja nije poklonjena nijednoj ličnosti iz srpske historije. Iz svjetovne i duhovne biografije Svetoga Save biramo samo nekoliko pamtljivih činjenica. Prvi srpski arhijepiskop, učitelj, pisac, državnik i diplomata. Godine 1219. kod Nikejskog patrijarha izdejstvovao samostalnost Srpske crkve. Iz višestruke dimenzije Savine ličnosti izdvajamo rodoljublje i čovjekoljublje. O svetačkim aurama Savine ličnosti ovako govori gospodin Jefrem, vladika Banjalučki. On je prvi i najveći svjedok Hristov među nama, koji je Hristom zadano evanđelje oplotio u svom ličnom životu i time postao vječno živi primjer nama koji se u Hristu i sa Hristom spasavamo, da je život po Bogu kroz njegovu crkvu ne samo moguć, već da je blagi teret i lako breme koje se Hristom stavlja na naša pleća. Tako je Sveti Sava i Svetosavlje kao filozofija življenja po evanđelju postalo naša duhovna vertikala oko koje se kreće sav naš lični, ali i sve narodni život koji je oblikovao i oblikuje našu istoriju, našu sadašnjost i budućnost. Naše sabranje prava je prilika za istinsko doživljavanje ličnosti Svetoga Save, i to ne samo srcem i riječju, nego i najdubljim molitvenim susretom u mislima i duhu sa njegovim svetim životom i djelima po kojima je on postao primjer za poštovanje i podražavanje, prilika za suočavanje sa suštinama i neprolaznim vrijednostima nasljeđa koje nam je ostavio, kao i trajno značenje poruke koje se iz njih daju iščitati. Pronisljiv um i oštro oko iščitali bi u njemu djelatnika samo pregornog, neumornog i podvižnički dosljednog na mnogim poljima, duhovnom, ali i svetovnom, raskošno raznovrsnog po oblicima i prebogatog po svojim plodovima. Za srpski narod, njegovu državu i crkvu,
koja im je najznatniji oslonac, Sveti Sava je ne samo jedan od temelja na kojima ona počiva i opstaje, već i duhovni prethodnik i putokaz na stazama i sudbonosnim raskrsnicama istorijskog hoda i održanja. Svakako bi otkrili i iščitali i njegov zamašni književni opus u kome je za vječnost, pa i za nas u ovom vremenu sačuvana njegova izvorna misao u kojima se široka prostranstva i silne dubine njegova duha, ljepota njegovog sagledavanja svijeta i doživljavanja čovjeka, u kojima je njegova riječ jednako oplemenjena retorikom i duhom narodnog izraza.
U životopisu Svetoga Save mnoge činjenice i danas inspirišu stvaraoce različitih vokacija. Kult Svetoga Save rađa se odmah nakon smrti i prenosa moštiju. Taj kult razgranava se, rekli bismo, i rasijava svim dimenzijama Savine ličnosti. Dr. Miodrag Matický ovako lijepim riječima putuje Savinim životom i svijetnim tačkama toga života.
Prvu svetosavsku besedu zabeležio Sveti Sava u Žitiju Svetog Simeuna. Otac mu se pred smrt obraća besedom i poče mi sa tihošću govoriti svete i časne slatke reči. Kroz usta svog oca Sveti Sava se prvi put obratio Srbima odom živim rečima. Prikloni uho svoje ka mojim rečima, sačuvaj ih u svome srcu, jer su život svima koji ih nalaze, jer od njih su ishodišta života. Sveti Sava je i svetac u sukobu sa đavolom. On štapom načini led, gospodar je mraza, hlada, svih odlika smrti i onostranosti. Prilikom uvođenja svetaca u usmenu lirsku poeziju, u narodnoj predstavi podele nebeskih darova, on dobija na vodi ledove. Istovremeno, kao rodonačelnik srpske autokefalne pravoslavne crkve, on je i najzaslužniji što je srpski narod veoma rano stekao nacionalnu svest. Svakako je u narodu široko prihvaćeno uverenje da mnogo toga počinje od Svetog Save i vekovima počiva na njemu. Dva su nesporna stuba na kojima počiva naše bitije. Dve su ličnosti čija su nas dela obdržavala i pomagala nam da idemo smelije i sigurnije napred. Pritom nismo uvijek bili svesni u kojoj meri i na koji način su oni zračili do današnjeg dana. Svetom Savi dugujemo i samosvešćenje i samosvećenje, samodržavnost. On nas je upisao u narode. Tek mnogo vekova potom javio se Vuk Karadžić. Po Aleksandru Beliću, Vukovo delo nam je zdravim narodnim jezgrom, koji u sebi nesumnjivo sadrži, poslužilo kao nadahnuće, kao tvoračka inspiracija za nove civilizacijske poduhvate i originalne vrednosti s obeležjem koji izražava bogatstvo duhovne sadržine naše izvorne kulture. Zlurado se isticalo da Vuk u svom srpskom rječniku iz 818. godine nema odrednicu Sveti Sava. Ali Vuk u predgovoru rečnika istog, načinjenog kao nacionalna čitanka u kojoj se posebno govori o ličnostima i događajima važnim za srpski narod, izdvaja Svetog Savu i to u predgovoru. Govorići o staroj Srbiji koja je tad bila u Turskoj, pominje Zetu, Mileševu, ističe da je tu postao i življao Sveti Savo Nemanjić. Među odrednicama rečnika nalazimo zapise o Svetoj Gori, Hilandaru, Studenici i drugim zadužbinama Nemanjića. Kada opisuje manastir Preobraženje, prenosi legendu po kojoj su manastir gradili Sveti Sava i njegov otac Simeon, kao i legendu o nastanku izvora Savina voda. Također napominje da je Sveti Sava uz manastir Savinac čudotvornom štakom iz kamena izveo živi izvor Savinac. Beleži legendu o stopama Svetog Save, naglašavajući da se one i dan danas raspoznaju. Vuk je zabeležio i više narodnih pesama o Svetom Savi, ukazao nam na mnoge legende o njemu i o mestima na kojima je ovaj ostavio svoj trag. U kojoj meri lik Svetog Save bio ukorenjen u svesti naroda, najbolje pokazuju rasprostranjena verovanja da su Sveti Sava i njegovi učenici udarili temelje mnogim srpskim manastirima i crkvama svu put gdje Srbi žive. U vezi sa legendom o desnoj ruci Svetog Save, koje, kažu, nekim čudom spasena sa lomače na Vračaru, i za koju postoje svedočenja da se do 912. godine nalazila u familiji Čengića u selu Potpeću kod Pljevalja, Vuk nam je ostavio zanimljivo tumačenje dela zdravice u kojem se priziva Sveti Sava. Sveti Savo ruku naslonio na svako mjesto skog svoga častio. U većini pesama ističe se njegova veza sa decom, školom. Od tada se, kao najčešći stih u svetosavskim pesmama mnogim, javlja: uskliknimo s ljubavlju svetitelju Savi. Srpska škola je shvatana kao amanet svetitelja. Dan njemu posvećen imenuje se opštom srpskom svetosavskom slavom, a težnja ka apsolutu zasniva se na želji da svaki Srbin bude, citiram jedan stih, što i Sveti Sava. Kada je početkom 19. veka zemunski slikar Živko Petrović naslikao platno Sveti Sava Blagosilja Srpčak, prvi put je vizuelno uobličeno shvatanje Svetog Save kao učitelja i prosvetitelja. Za Petrovićevim viđenjem sledili su i drugi slikari, sve do Uroša Predića, čija je slika sa istim motivom stekla status ikone školske slave. Tako je Sveti Sava ušao duboko u svest našeg naroda kao prosvetitelj i u tom smislu odigrao je veoma značajnu ulogu, pre svega kada je reč o snaženju rodoljublja i nacionalne svesti. Ali bila je to tek jedna strana Svetosavlja. Ono najvrednije i najbitnije za našu duhovnost, koje se tiče unutarnjeg prosvećenja i žive reči o pravoj veri, ostalo je izvan domašaja teoloških i filozofskih promišljenja sudbine našeg naroda. Tek je moderan senzibilitet bio u stanju da oslobodi Svetog Savu često uskih i uprošćenih tumačenja, dok je ono što čini suštinu njegovih poruka, da pokaže u kojoj meri Sveti Sava može doprineti oduhovljenju našeg naroda u vremenima koja su pred nama. Danas smo svesni da je put do spoznavanja njegovog učenja sličan uspinjanju lestvama gospodnjim na tegobnom i uskom putu podvizavanja. Do kraja ne znamo da li smo u tome uspeli. U suštini, važno je samo približavanje, kao u priči o mravu koji je krenuo da pohodi svetu zemlju. On zna da za svog života ne može do nje stići, ali je srećan što će umreti na tom putu. Nepobitno stoji da je Sveti Sava začeo dve prevažne stvari za duhovnost našeg naroda, srpsku knjigu i srpski zbor. Odista on jeste autor prvog srpskog književnog dela, ali prve srpske svetosavske besede. U mnogim pesmama o Svetom Savi ističe se da treba slušati njegove reči, da se u njegovim porukama čuje pre svega živa reč, da se samo od žive reči može očekivati spas. O njemu se peva kao o živoj crkvi.
Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodijelio je orden Svetoga Save pjesniku akademiku Matiji Bećkoviću. Bećković govori o nagradi i na samo svoj način riječima vaja lik svetitelja Save u vremenu.
Srpska crkva je jedini zajednički krov koji ima srpski narod, a orden Svetog Save je jedini koji nam je još preostao. Nije to orden koji sam dobio samo ja i koji ću nositi ja, da ga nije nosio niko moj, nego je još poneko iz mog roda bio odlikovan tim ordenom, utoliko mi je on draži. I on ima neku tradiciju i predstavlja naše nasleđe. A Sveti Sava je opet iz veka u vek veći i nije nikada bio veći ni značajniji za naš narod nego što je danas. Sve što govorimo, govorimo o Svetom Savi, a sudbina srpskog naroda je njegova biografija. U naše vreme vaskrsava njegovo telo na Vračaru, u onom velelepnom hramu. Decenijama niko nije verovao da će se taj hram ikada izgraditi, ali ipak sačuvana je ledina i strnjika. Ako nisu dali da se podigne hram, ipak nisu na tom mestu nazidali nekoliko betonskih gromada i tako ovo pitanje skinuli iz dnevnog reda. Tako je došao dan da se hram podiže i evo u naše dane on se i završava. Oni koji su mu bili protivnici, sada su mu pristalice i graditelji. I to je jedno od čuda Svetoga Save. Ne znam da li znate kada su te zidine koje su ko zna kada postavljene bile na Vračaru, nisu znali šta sa njima da rade. Najprije predlagano da tu bude garaža i bile, onda je na kraju predlagano da tu bude cirkus. I na kraju kad je znači prošao i oganj i poniženje, sada postaje hram, kako kažu, najveći i najlepši u pravoslavnom svetu. To je saborni hram naše crkve i saborno mesto našeg naroda. Savina biografija je predmećena geografija srpskog naroda. Nema ni jednog mesta gde on nije bio ili koje nije, ako nije stigao da dođe svojim štapom, prekrstio. I semenke koje je na Atosu u vrtu Svete Bogorodice posadio Sveti Sava, niklo je stablo Srpske crkve, čije su brane za proteklih 8 vekova sada dospele na sve kontinente. Danas putujući iz Savinog u Savin manastir možemo da obiđemo sve krajeve na globusu. A i naša zemlja od Savine do Savinog sela, od Savova do Savinca, Savanovca, možemo ići Savinim stopama. Preko Savinih strana, Savinih polja, Savinih brda, Savinih kukova, Savanovaca, Savinih počivala, Savinih trpeza i laktova, Savinih kamenova. Srpski zemljopis je vidljivi životopis Svetog Save. Srpski narod živi na zemlji njegovog tela i pod nebom njegove duše. Pa ipak je najvažniji hram Svetog Save, onaj živi hram živog Boga koji se od iskoni zida, od živog kamena njegovog naroda. Imamo njegov portret, jedan jedini koji je slikan prema živom modelu. Znamo kako je on izgledao. Možemo videti svojim očima hramove koje je podizao i dodirnuti predmete kojima se služio. Retko koji narod ima takvu privilegiju i retko je koji njegov savremenik doživeo toliku slavu i živeo toliko u svom narodu kao što to slučaj sa Svetim Savom. U stvari, na kraju, Sveti Sava je jedno od posrbljenih imena Isusa Hrista. Priča o Svetom Savi je posrbljeno i evanđelje, kao što je Svetoslavlje posrbljeno pravoslavlje. Tako je preko Svetog Save srpski narod slavio jedinca i spasitelja sveta. Ikona je, kako kaže pesnik, izraz čežnje da vidimo Boga. Tako je i sve srpsko u Svetom Savi, samo zato da bi se bolje razumelo sve ljudsko, a sve zemaljsko da bi se dosegnulo ono nebesko. Zato je Sveti Sava nije samo naš nacionalni svetitelj, već zastupnik čitavog ljudskog roda. Nijedna druga ličnost u našoj istoriji i imaginaciji nije tako široko zastovana i tako prostrana i svestrana da u sebi može da objedini sve misli i pokupi sve vrednosti, snove i dostignuća celoga naroda, obezbeđujući im večnost, visinu i dubinu.
Vječna svetosavska voštanica sije svjetilo i u razgovorniku. Govorimo o poeti Slobodanu Rakitiću, okrunjenom ordenom Svetoga Save za književnost. Rakitić govori o značaju ordena Svetoga Save.
Nagrade, kada one dođu, to je znak da to što radi ima nekog smisla i značaja. Orden Svetog Save svakako za mene je, a verujem i za druge, najveća moguća počast. Imajući u vidu bliskost između vere i poezije, to sam rekao u reči kojom sam se zahvalio na dodeli ordena, da je to nagrada i priznanje pesništvu uopšte. Što se mene tiče, ona orden objedinjuje sva ta priznanja koja sam dobio za poeziju, a i koja nisam dobio. Tako da je orden Svetoga Save za mene velika radost, veliko priznanje.
Ugledni poeta Rajko Petrov Nogo promišlja o svetosavskoj metafori, o Svetome Savi, ugaonom kamenu srpstva, iskupitelju naših grijehova, koji je u prapričama narodnog vjerovanja i vuči pastir i ukrotitelj vukova.
Onaj koji je nas, Slovene i Srbe, definitivno pokrstio, izveo iz stare vjere i paganstva i hristijanizovao našu staru vjeru, zove se Sveti Sava. Sveti Sava stoji kao prvi u svemu, i arhiepiskop, i onaj koji je stvorio škole, uveo diplomatiju, bavio se državom, organizovao crkvu po eparhijama. Dakle, ugaoni kamen srpstva. Sa malo pretjerivanja moglo bi se reći da i srpska pisana, pismena, visoka, dvorska, monaška poezija počinje njegovim stihovima. On kaže: pomešak se sa stokom nerazumnom i izjednačih se s njome, bivajući ubog dobrim delima, a bogat strastima, ispunjen sramom, lišen Božje slobode, osuđen od Boga, oplakan od anđela, bivajući na smeh besovima, obličavan svojom savješću, posramljen zlim svojim delima. Kao što je Hristos iskupio čovječanstvo i sve njegove grijehe, krenući na Golgotu i da bude razapet na krstu, tako se evo i naš princ Nemanjić posramio za sviju nas i tim sramom nas iskupio.
Dragan Vakičević, književnik iz Beograda, objavio je knjigu pod naslovom Štap Svetoga Save. Riječ je o pričama koje pamte lik svetitelja i njegove moći i govori o štapu kao magičnom pisalu po nebu i zemlji našega prvog književnika.
Studenica. Rastku je bilo 12 godina kad su ga poveli da gleda podizanje manastira. Nemanja, njegov otac, gradio je zadužbinu. Kad se gradi manastir, dani su vedri, leto traje duže, a kad padne kiša, to je da reka nadođe i sama na obalu izbaci fini pesak potreban za zidanje crkve. Gledao je dečak vešte majstore i snažne ruke koje klešu kamen, seku drvene grede, mešaju malter. Ljudi rade, selo čitavo. Bila su tu i njihova deca koja su svaki čas slali da donesu sveže vode sa izvora. Letnji dan, vrelina, brzo se ožedni. U jednom trenu uze Rastko mešinu i reče da će on doneti vode majstorima. Svi se zaprepastiše, najviše onaj dečak, princ da ide po vodu. Rastko donese vode i pruži mešinu glavnom majstoru. Majstor popi malo vode pa upita: odakle ti ova voda, sinko? Sa onog izvora odakle se donosi. Ova tvoja voda hladnija je nego ona druga, veli majstor. To je voda Studenica, sa izvora Studenice, kaza Rastko. Otac se taj izvor zove Studenica, i ona reka ispod brda Studenica, i onaj manastir Studenica. Rastko i mač. Stefan Nemanja dao mač svom najmlađem sinu Rastku, a Rastko krenuo u mladu šumu iznad grada. Težak je i oštar viteški mač, mora ga držati s obe ruke. ugleda Rastko tanku leskovu stabljiku. Može da je preseče jednim zamahom. Zastane, izmahne. Onda pomisli. Premlada je i odveć tanka ova leska. Žao mi je da je posečem. Neka raste. Produži put, ugleda dvostruko deblju stabljiku jasena. Da li da ga preseče jednim zamahom? Biće ovo lep jasen. Bolje da odraste. Od njega se vile za seno mogu napraviti. Pomisli, pa spusti mač i produži kroz šumu. Odjednom pred njim veliki i jak hrast, stablo debelo kao stubovi na dvorskom doksatu. Mač sam izmahne, kao da želi isprobati svoju oštricu i dečakovu snagu. Lepo drvo, pomisli Rastko. Od ovakvog drveta prave se kuće i mostovi, pa produži. Odjednom pred njim panj, natruo star ogroman. Da li da ga rascepim uzduž do zemlje? Ugleda u njemu mrave. U trulini panja oni stanuju. Vrve vuku nešto za sobom. Zašto da im pokvarim kuću? Reče Rastko, pa se vrati u dvor. Šta si posekao mačem? Upitaše ga braća Vukan i Stefan. Ništa, braćo. To što bih ja presekao ne može se videti. A sve što se vidi, meni je žao da posečem. Evo vama mač i vlast koja uz mač dolazi. Ko nije za mač, nije ni za vlast. I vlast je od Boga. I nju ću vam ostaviti. Tako sveti Sava ostavi mač i vlast, a uze štap i ode na svetu goru.
Veliki savinski luk naše književnosti traje od biografa Dometijana i Teodosija do najpoznatijih savremenih srpskih pjesnika. Lik Svetoga Save, uvijen u auru stiha, pamte pjesme poslanice akademika Matije Bećkovića, Miodraga Pavlovića, Slobodana Rakitića i Rajka Petrova Noga.
Priča o Svetom Savi. Kad je Sveti Sava išao po zemlji, još pre svoga rođenja, dok se zvao Rastko, kao što ide i sada, samo ga ne vidimo, a možda je to bilo i docnije. Krenuo je Savinim stopama ka Savinom izvoru, na Savinom vrhu, kuda i mi idemo, jer drugog puta i nema. Kada je negdje oko Savina dana naišao Savinom stranom, napali su ga psi, kao što i sad napadaju svakoga ko se uputi Savinim tragovima. Putnik je najpre sastavio tri prsta kako je odredio da se i mi krstimo, plašeći ih znakom od koga su još više pobesneli, a ni do danas nisu ustuknuli. Onda se sagnuo da dohvati kamen, ali kamenje beše zamrznuto, svezano za zemlju studenim sinđirima, jer beše jaka zima kao i ove godine, kao uvek oko Savina dana. Već su raznosili Savina stopala, Savin kuk i Savin lakat po prodolima i jarugama zemlje zbog koje je podeljen svet. Kad je sveti otpasao mač usta, jedino oružje koje je nosio, a koje je i nama ostavio, govoreći ove reči. Neka je prokleta zemlja u kojoj su paščad puštena, a kamenje svezano.
Sveta Gora i Sveti Sava, iz grobova i telesnih ostataka onih koji su se posvetili, često izbija miris na tečnost, nasuprot zadahu truleži koja se dešava telima preminulih. Tako je Sveti Simeon, osnivač Nemanjićke srpske države, bio Simeon Mirotočivi. Pored toga, iz njegovog tela izrasla je loza koja i danas postoji i donosi plodove od kojih se može načiniti pričesno vino. Sava Nemanjić, Sveti Sava, pronosi sam svojim imenom i rečju miris svetosti koji se osjeća do danas, bilo da gledamo njegov lik na nekoj zidnoj slici ili da čitamo njegove reči. Isto toliko na svetost miriše ono što su o Savi pisali Teodosije Hilandarac i Domitijan. I kao što to biva, pokušava se ta duhovna mirotočivost učiniti primamljivom. Sveti Sava se unosi u pripovetke sa sadržajima drevnih predhrišćanskih legendi, zamišlja se kao učesnik istorijskih događaja, prethodnik vojski u oči velikih bitaka, biva naslikan kao prosvetitelj, narodni učitelj, iscelitelj i utešitelj. Dok hodimo putanjama Svete Gore, Sveti Sava se neminovno ukazuje na raskršćima. Monasi govore o njemu kao da su juče sa njim razgovarali. Ponekad se vidi u nekom čamcu kako plovi po talasima Egejskog mora i nešto pokazuje rukama, nama ili nekim drugim grešnicima. Ili tamo prema svetoj planini na čijim se obronku može dobro zamisliti Hristovo preobraženje iz telesnosti neprovidne u onu telesnost providnu i svetleću, prividi se sveti naš među učenicima koji su pali ničice ka zemlji pred ovim prizorom vrhovne tajnovitosti. O našem Savi znaju svi manastiri ove monaške republike, pamte se njegovi darovi i podvizi, među našim licima ponavljaju se njegove reči, poštuju propisi o monaškom ponašanju koje je on u naš drevni jezik pretočio. Pamte se i uzimaju za uzor njegove molitve i njegova uzvišena i skrivena ćutanja. Ono o čemu se ne govori ili što se jedva pominje, to je Savin odlazak iz Svete Gore. Posle posvećenosti u strogost monaških shema, u kojoj je bio nenadmašan, kako predanje veli. Zna se, od monaha je postao državnik i učinio je ono što niko drugi umjesto njega ne bi mogao da postigne. Osnovao je samostalnu srpsku crkvu sa vizantijskim blagoslovom. Ali državničke brige svetiteljeve nisu time bile prestale. Dok je odlaskom na sveta mesta u Palestini izvršavao sebi davno zadati zavet, u srpskoj zemlji je rukopoložio jereje, pomagao u podizanju novih crkava i oživljavao temelje starih i nastojao da mirenjem braće i kasnije mirenjem braće među sinovima pomogne učvršćenju srpske državnosti i njenog ugleda. No tu je morao da se osvedoči da između svete istorije i one mirske svetske, čisto ljudske istorije, postoji rastojanje, razmak koji se jedva ponekad može smanjiti, premostiti. Državnoj istoriji kneževskih i kraljevskih razmirica blagoslovi samo retko i nakratko pomažu. I to je misao koja se tokom hodanja po Svetoj Gori sama od sebe javi. Da li se ovaj plahoviti, energični svetac vajkao što je napustio svetogorske ćelije i molčalnice? Da li je verovao da se državni život kao i život naroda u celini može naći na putevima svetosti? Ili je čuo glas koji mu je govorio da se razlika između mirskog i posvećenog života ne sme proglasiti za potpunu i nepremostivu, da se odgovornost kojoj se svetac na jednoj strani obeća neminovno prenosi i na drugu stranu nad kojom se stalno nadnosi senka kneza Tame i njegovih pomoćenika. Sa tom dilemom ostavio je svetac svoju crkvu i narod svog jezika da hoda kroz vreme u punoj neizvesnosti, u kojoj su i njegovi ostaci tako nepotrebno i sasvim bukvalno na lomači izgoreli. Ali miris njegove svetosti je ostao iznad vonja na ugarak, pepeo.
Pesma obraćanja Svetom Savi iz knjige Tapije u plamenu. Ustani iz hleba, Sveti Savo, iz zrna soli, iz ovčjeg runa, iz vučje zemlje, iz zdele mleka, iz pšenice i raži. Trpeza za kojom smo, tvoja je trpeza, hleb koji lomimo od tvog je žita, vino koje pijemo, tvoje je vino. Ustani iz vode preobražene, iz ploda i vetra, ustani iz vina, iz gore, iz slova i iz košnice, iz nene knjige preko polja preleću. Sveti zrno pšenice il dete u kolevci, tvoje nas oči vode u drugu zemlju. Ustani, Sveti Savo, i blagoslovi hleb koji jedemo.
Ja sam napisao nekoliko pjesama koje imaju neku referencu na Svetoga Savu, a jedna je baš napisana tako što sam od Karmegdana išao kraj Zološkog vrta, a u mene je kroz rešetke gledao jedan bijeli vuk. Znači se misli da je vuk, životinja vuk, neki mitski predak Srba, i on je u vezi sa Svetim Savom toliko što u narodu, a inače postoji vjerovanje da je Sveti Sava vuči pastir, da je bio jedini koji je znao da ukroti vukove. Može biti da smo mi vukovi, pa da nas jedino krotiti umije Sveti Sava. A ta moja pjesma glasi ovako. Izbliza smo se gledali vuk i ja, dva tužna sužnja, dva rođaka retka. A ne znado smo ko ukom robija, ni šta od čega razdvaja rešetka, uz begu koji još zovu Srbija. Tu gde se zgara vatra sa Vračara i sriče tvrda azbuka Vučija. Sad se obraćam Svetom Savi. Ako si onaj od koga sve poče, na čije oči naša tuga sija, i stid i jarost utrojenog pretka, senko u temelj živa uzidana, nerazlučena s nama od početka, suzna molitvo oca svoga oče, izvedi krotki čopor iz zindana, da pod lipama liturgija počne. Eto, mi još uvijek čekamo da nas izvede iz zindana i da pod lipama liturgija počne. Thank you.
Na kraju Svetosavski krug razgovornika zatvaramo poetskom poslanicom prvom srpskom književniku. Svoje pero na Savinom procvjetalom štapu ostre Nenad Grujičić, Ranko Pavlović, Sreten Vujković, Slobodan Bošković i Goran Šaula.
Kazat ću pesmu Davorija koja ima moto "I pre smrti bivam mrtav". To je stih iz jedne čuvene pesme Save Nemanjića, a pesma mi evo nosi naslov Davorija, što znači pevanu pesmu uz talambase, instrumente, naročito narodne, pesmu koja je istovremeno radost i neka vrsta besa. U hrašću se pod Kozarskom razboženi narod tiska. Zborovanje, pevanija, šljivovica, tuča, vriska. Iz prikrajka, iz bujadi, gde zemljice duša spava, sve posmatra netremice prikriveni Sveti Sava. Snaša vrcne, komšo lane, sevne pištolj sa tri metka, na viždraču pajto akne i podrigne pjana tetka. Somaglice na obali, gde se mladi rajska trava, zažarenih trebavica u molitvi Sveti Sava. Svetogrđe, aoj, sunce, podivljalog roda lipti, bes izbija iz kukova, gazom kolska pesma kipti. Iz šljivika, iza štale, gde vavolji lepa krava, motri kolo nerođeni u suzama Sveti Sava. Kolo poput zmije šara, tlo se trese u prašini, poludela Davorija, zapenili prijašini. Među njima, klecajući, da li san je ili java, kolo igra tužnog lika, prerušeni Sveti Sava. Iznenada pljusak ledan, otvori se zemlja plava, razveza se živo kolo, za breg zađe Sveti Sava.
Raskoš prituljenog plamička. Pitali tako jednom Svetoga Savu zašto je vladarski tron podredio crnoj rizi i monaškome štapu? Zašto je moć, sjaj i raskoš krune zamijenio za manastirsku tišinu? Dvorske zabave zašto je ostavio zarad predanosti molitvi u samoći? U vašem pitanju bio je kratak odgovor, zar ne naslućujete prituljen plamičak svijeće u keliji, koji je proviđenju bliži od snopova baki u slapu svjetlosti, tamo gdje mač je simbol mislenosti, kraj trpeze na kojoj se u izobilju ne vidi krušna mrvica, istinski Božji dar. Postiđeni, što ne znaju ono što se čisto na umu samo kazuje, pitci smjerno poljubiše krst od Tisovine na svetiteljivim grudima i nijem im pogledom zamoliše Svetoga Savu da im pokaže put do iskušeničkih isposnica u strmim stijenama koje je stvoritelj za sjedinjenje sa sobom davno stvorio.
Pjesma je pisana povodom 7,5 vijekova od smrti Save Nemanjića, evo tog prvog dijela. Počeh prvi da krene rijeka, jer ne imah svoje učitelje, ja sam izraz svoga vijeka, srpske duše i njene želje. Ja sam dao gnjevnoj duši da poleti i krila čista u ovom vijeku, ovoj tmuši, kao zvijezda da zablista. Ja sam dao pametnoj glavi da mi bude lampa u mraku, koli padne da ga ispravi, da pozdravi sudbinu svaku koja humanom cilju nagli. Ako još lampu ruci nosi, ponizno se pred svetom sagli, snagom riječi da se prkosi. U svom prostoru Hilandara zapisah prva velika slova, darodavna slova moga dara, teška životom, teža od olova.
svijetle besjede. Grešna svijeta, ljubezna braćo moja, vrijeme teško dolazi za žive kosti, krenuo sam rano putem bez pokoja, put svetosti kojim k vama mostim. Sve ću dati da vam prosvijetlim oči, spoznate sebe i znanje vam utujim, za vas grešnik ovaj slovo buduće sroči, da misao srpsku ničim ne iskrivim. Iz tame ove svijetle besjede pojem, da sjeme sjemenu može riječi reći svoje, da porod vaš zna kako i kamo ići, sazna u svjetlo zaumno razumno stići.
Sina gospoda, ja to istih vrana, od svetla ne vide dan, od zrna setvu, svadbe se osipaju, raste sahrana, karavan prolazi, psi pevaju kletvu. Simeon, Simon, Jovan, Simon, Teoktist, put je čedo vetrova, putnik suvi list. Prođoh vatoped, Hilandar, crno slovo u Trnovu, usmih svetogorsku lozu i grožđe kako se kroz vekove prosu na slavske trpeze i u vino novo. Danju putujem, bežim noćnoj poteri, ambar pun mesečine, srce treperi.
Urednik razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.